Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан хөкүмәте йортында республиканың янгын сүндерү-коткару спорты буенча җыелма командасын тәбрикләү чарасы узды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Искәртик, җыелма команда янгын сүндерү-коткару спорты буенча Россиянең кышкы чемпионатында җиңү яулады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, җиңүләр бөтен команданың һәм тренерларның планлы, максатчан эше нәтиҗәсе ул. Рөстәм Миңнехановның коткаручылар белән рәсми булмаган сөйләшүе дә булды. Команда әгъзалары Рөстәм Миңнехановны киләсе сайлауларда үз кандидатурасын куюын сорады. Татарстан президенты Россия лидерлары бүтән Россия идарәчеләр конкурсы финалистлары белән дә очрашты. Рөстәм Миңнеханов Татарстан вәкилләрен Россия лидерлары конкурсының суперфиналына эләгү белән котлады. Президент ассызыклаганча, ел саен конкурс кысаларында Татарстан вәкилләре югары профессиональлык дәрәҗәсен күрсәтәләр һәм югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Безнең республикада шулай ук президентның кадрлар резервы системасы бар. Без ел саен 20 кешене сайлыйбыз. Аларны республиканың югары җитәкчелеге арасыннан остазлар озата бара дип сөйләде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республика финалистларга киләчәктә белем алуда һәм һөнәри үсештә ярдәм итәчәк. Конкурста үзегезне күрсәтүегез беренче адым. Сезгә киләчәктә кирәк булачак максимум компетенцияләр алырга кирәк. Россия лидерлары конкурсының суперфиналы коронавирус инфекциясе таралуга бәйле вәзгыять тотыркланганчы күчерелеп тора. Суперфиналда бөтен Россиядән 300 Сездән яғын кіші қатнашашақ, оның нәтижелері бойынша 100 жиңуші белгіленешек. Республика мәктәпләрендә дистанцион укуларының ничек оештырылуын тикшерү өчен бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның 131-нче лицейында булды. Мәктәпләрдә Яндекс һәм Саклык банкының онлайн платформаларында уку-укыту тестлары башланды. Мондый укыту формасы бер үк вакытта 100 укучы өчен онлайн дәресләр алып барырга мөмкинлек бирә. Президент геометрия һәм инглиз теле дәресләрендә булды һәм укучыларны сәламләде. Рөстәм Миңниханов фикеренчә, укытуның яңа форматына вакытлыча күчеп тору белем бирү сыйфатында чагылырга тиеш түгел. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы алдына 1 апрельгә кадәр әлеге системаны эшләп бетерү бурычы куелды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов язаларны үтәү буенча федераль хезмәт директорының беренче урынбасары Анатолий Рудый белән очрашты. Президентка Россия язаларны үтәү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә яңа билгеләнгән җитәкче Эдуард Хиялиевны тәкъдим иттеләр. Бүген Рөстәм Миңниханов Россия Федерациясе Хәрби сәнәгать комиссиясе коллегиясе рәисе урынбасары Юрий Михайлов белән дә очрашты. Алар республиканың оборона сәнәгать комплексы оешмалары тарафыннан югары технологияле гражданлык продукциясе җитештерүне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республикада беренче чиратта кирәкле товарларның барлыгын юклыгын тикшерү өчен Татарстан президенты бүген Казанның Оренбург трактында урнашкан Агат күпләп ваклап сату челтәренең гипермаркетына килде. Барысы да бар дип раслады президент күргәннәреннән канәгать калып. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстан министрлар кабинетында видеоконференция режимында узган брифинг коронавирусны кисәтү эшләренә багышланды. Бу турыда Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Республикада вазгыят контрольдә тотыла, оператив җавап бирү өчен барлык кирәкле структуралар булдырылган, эш президентның шәхси контролендә тора. Бөтен чаралар республика халкының иминлеген һәм сәламәтлеген саклауын тәэмин итүгә юнәтелгән. Шуңа бәйле рәвештә сез беләсез инде кертелгән чикләүләр, аерым алганда инде ул чит илдән һәрбер кайткан кешегә мәҗбүри 2 атналык карантин. Коллегалар, игътибар итәбез, Россия Федерациясе хөкүмәтенең 66-нчы карары белән коронавирус йыгышы кешеләр өчен куркыныч тудыручы авырулар исемлегенә кертелгән. Димәк, карантиннан качу кешеләрнең сәламәтлеген куркыныч астына кую бу кешене җаваплылыкка тартачаклар. Бүген республикада эшли торган төп максат ул инде безнең кешеләрнең иминлеген һәм сәламәтлеген саклауны тәэмин итү. Карантиндагы барлык кешеләргә дә больничный бирәләчәк инде. Бу уңайдан Россия Федерациясе хөкүмәтенең карары чыкты. Соңгы көннәрдә республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Роспотребнадзорның Татарстан буенча кайнар линияләре икеләнеш картты. Бу инде безнең кешеләрнең үз һәм бүтән кешенең сәламәтлеккә сак караш турында әйтә. Моның өчен инде без бик рәхмәтле. Штаб тарафыннан тагын бер күп каналлы телефон эшләп җибәрде. Аның номеры 8 800 222 59 00. Анда иртәнге 8-нче яртыдан алып, кичке 8-гә кадәр көн саен шалтыратуларны кабул итәргә әзерләр.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казан Кремле Дәүләт тарих, архитектура һәм сәнгать музей туйлыгының манеж күргәзмәләр залында Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу фондының 10 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Чарада Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Хәзергә вакытта Яңарыш фонды тарафыннан Казан Изге Ана иконасы соборын торгызу эшләре алып барыла. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, күп кенә мәсьәләләр буенча Татарстан Россиядә уникаль тәҗрибәсе, белгечлекләре бар. Булар барысы да фәнни нигездә башкарыла, горурланырлык нәрсәләребез бар. Бүген күп кенә илләр ниндидер тарихи вакыйгалар һәм һәйкәлләр эзли. Безгә эзләргә кирәкми. Бүген Яңарыш фонды киләчәккә эшли. Бу яңа типтагы мәктәпләр полилингваль белем бирү комплекслары булдыру. Чөнки балалар тулайм алганда кеше капиталы, безнең иң зур байлыгыбыз, диде Рөстәм Миңниханов. Билгеле булганча 22 апрельдә Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү узачак. Әлеге датаны Россия Президенты Владимир Путинга Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча эшче төркем тәкъдим итте. Ә бу дүшәмбедә Конституция суды төп законга кертелгән төзәтмәләрне законлы дип таныды. Башкалабыз халкы Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирүгә нинди ниятләр белән барачак? Бу турыда хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов белешеп кайтты.
22 апрель көнне Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү булачак. Әлеге тавыш бирүдә сез катнашырга ниятлисезме?
Әлбәттә, бу бик истәлекле көн булачак дип уйлыйм. Үзеңнең тавышыңны бирү бик мөһим. Безгә бу эшне дәүләтебез ышанып тапшырган икән, без әлеге хукукны кулланырга тиеш, минемчә.
Ә нинди максатлар белән тавыш бирәчәксез?
Илебезнең киләчәге өчен, үзебезнең киләчәге өчен.
Мин чын патриот. Тавыш бирергә барырга кирәк. Мин дә барачакмын. Конституция төп законыбыз. Моңа битараф калып булмый.
Барам, халкыбызның Россиянең матур киләчәгенә тавыш бирәм. Бу тарихка кереп кала торган көн. Моңа һәркем үз өлешен кертә ала һәм тиеш дә дип саныйм.
Конституциягә үзгәрешләр бик сирәк керә. Чыннан да истәлекле вакыйга. 22 апрель көнне тавыш бирергә туганнарым белән барам.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр һәм җепшек кар, төньяк көнбатыштан талгын, төнлә тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.